נחילו מלקפל. מינו מדאו פילמנטינו מאוצ'ינו מודיע להאום נחילו מלקפל הקונטריבוציו ביטחון ולפתית לשאי נעבו שכן מסף נחילו מלקפל Trasferire ora il microfono un sermone come a come l'edizione io ora t'assensi la tnehilo mel kappel. Ci gimatilu kif tiftakru għamilna intervista veramente interessante ma' il-professor Fiorini dwar pubblikazzjoni Tristia ex Melito Gaudo. Li fija ġiet ippubblikata għall-ewwel darba Lament, forma ta' poezija miktuba bil-Grik mis-seklu 12 minn eżiljat li kien jinsab Għawdex, kitba Biżantina miżqallija. Fi żmien meta il-Biżantini kienu wkoll preżenti fid-dinja fil-Mediterran. Il-Professur Fiorini kien kellimna fuq il-poeżija u ġabar f'introduzzjoni abbastanza twila it-tarif kollu li jiddeduċi minn dak li ħareġ mill-poeżija. Mod partikulari ftit versi li semmu il-patt li skont il-poeżija li issa se tisimgħu kwotazzjoni tal-versi in partikulari bl-Ingliż moqrija apposta bħalma konna minna anke dak iż-żmien fil-programm, dawn il-versi barra li l-poeżija sħiħa tat ħafna tarif ieħor informazzjoni li tista' tkun utli ferm għal dan iż-żmien medjevali bikri meta ftit li xejn hawn dokumenti li juruna l-istorja ta' Malta eżattament x'kienet, ta' opportunità wkoll il-Professur Fiorini li joħroġ b'din it-teżi li kien hemm xi forma ta' patt qadim fi żmien aħna ngħidulu żmien l-Arab jiġifieri bejn is-seklu 9 u żmien li kitbet il-poeżija aktar x'elf 127 bejn l-insara u l-Musulmani bejn l-insara u l-Arab bejn il-Maltin allura li kienu f'Malta skont din it-teżi u l-Arab li minna joħroġ li dan il-ftehim kien sar patt u l-patt issa m'għadu x'hemmhekk. L-argument kollu tal-poeżija ta' korrispondenza li kien hemm anki fis-Sunday Times ta' Malta u anki ovvjament minn diversi skulari li jitħattu bejnietom biex ngħidu hekk x'vera meta wieħed jitaqgħu wieħed jiddiskuti dokument ġdid b'mod interessanti, intriganti li wieħed ipprova jsib anke l-verità kull meta joħroġ dokument dejjem hekk jiġri u dik hija xi ħaġa akkademikalment xi ħaġa b'saħħitha ħafna. Imma l-argument prinċipali dejjem kien li fuq din it-teżi tal-Professur Fiorini li kien hemm xi patt bejn l-insara u l-Musulmani f'Malta fis-sekli bejn id-9 u l-11 seklu, imma l-patt jissemma aktar tard matul dak il-perjodu li qed nikkota, il-Professur Godfrey Wettinger li huwa storiku speċjalista ta' dak il-perjodu medjevali u li kemm il-darba kiteb dwaru, r-riċerka dwaru u pubblika dwaru, l-opinjoni tal-Professur Wettinger mill-ewwel deret anke minn korrispondenza pubblika li qrajna li ma jaqbilx li dak il-patt seta' kien bejn l-insara u l-Musulmani. U din il-kwistjoni kollha nerġa' ngħid xi ħaġa sabiħa ħafna fid-dinja akkademika kibret tali mod li għanna dawn iż-żewġ verżjonijiet ta' opinjonijiet. Għanna l-Professur Fiorini li qed jibbaża fuq il-poeżija li ġiet ippubblikata bil-Grek imma li nkitbet fis-seklu 12 li qed tirreferi għal dan għall-patt il-qadim. U li allura Professur Fiorini jgħidilna kif qalilna f'żewġ programmi partikolari li kien patt bejn l-insara u l-Musulmani. U għanna l-Professur Godfrey Wettinger li mhuwiex jaqbel ma' dik l-asserzjoni billi jgħid li ma kienx hemm ma setax kien hemm minn informazzjoni diġà dokumentata li għandna li tirrifletti x'kienet jiġri Malta f'dawk iż-żminijiet xi ħaġa simili, jiġifieri ma setax kien patt bejn insara u Musulmani għall-inqas mit-tarif li għandna f'idejna sal-lum. Għaliex fid-dokumenti bħal ma jaf kulħadd għada jista' jinkixef xi ħaġa li jitfadaw li żied. Tajjeb ngħidu li l-Professur Wettinger jibbaża ħafna mill-argumenti tiegħu għal fatt li kien hemm patt imma dak il-patt ma kienx bejn insara u Musulmani Arab imma kien bejn l-istess Arab imma ta' klassi differenti. Dawk li kienu il-klassi l-għolja, l-elit u li kienu qegħdin jgħixu Malta dak iż-żmien u il-klassi inqas għolja u ħafna drabi kienu qegħdin ċittadini tat-tieni klassi biex ngħidu hekk biex jaqduhom. U dawna kienu ftehmu li minħabba li kien hemm teddida li l-Biżantini se jerġgħu jaħtu għal Malta, allura daw inaqdu għamlu patt li jekk jingħaqdu flimkien kontra l-għadu wieħed il-Biżantini insara u jirbħu, allura mbagħad daw isiru ħaġa waħda. Ma jkunx hemm iżjed minn ogħli u minn hu baxx U fost affarijiet oħra jċedulu li sansitra jżewġu l-olijedhom ġibdak li huma olijinu li dom bniet iżewġuhom lil daw li qegħdin jgħinuhom, lil daw li se jġildu spalla ma' spalla magħhom, u aktarx li jekk ġara skont is-sorsi li għandna u li se jitkellem dwarhom Professor Wettinger, dawna irnexxielhom li l-Biżantini ma jersqux iżjed li jixtru t-Maltin u għalhekk daw in-nies partikulari li għamlu dan il-patt bejniethom baqgħu jgħixu kuntenti għaw Malta u minnhom ħriġna aħna li ġejna illum. Tajjeb ngħidu li dan l-argument kollu u interessanti ferm għal min daħal fih u daħal fl-istorja l-aħħar darba u nittama li jiena spjegajtu ftit tajjeb. Interessanti ferm għaliex fil-waqt li t-teżi li tiġi ppubblikata f'dan il-ktieb skont l-introduzzjoni ta' Professor Fiorini tikkontendi li jekk ġara kif qed jaħseb jew jiddeduċi Professor Fiorini allura f'għawdex il-Maltin insara baqgħu għaddejjin minn żmien il-Biżantini sal-lum. U jekk aħna naslu biex ngħidu mela jekk San Pawl ġab il-fidi. Il-fidi f'għawdex ma qatat qatt f'2000 sena. Dik hija dik it-teżi. It-teżi ta' Professor Wettinger mill-banda l-oħra qed tgħid li dan ma setax ikun. Għaliex għawdex huwa ħaġa waħda ma' Malta, huwa qrib ħafna Malta, u għaliex ir-raġunijiet se jgħidu ħafna ħjar minni, imma jiena qed naqanilkom l-interess biex issegwu sa l-intervista li ġejja, għaliex ukoll ma kienx il-każ li f'Malta sar xi ftehim bejn iż-żewġ tipi ta' fidi differenti. Minħabba li l-battalja qawwija li saret fil-bidu kienet ħerset mill-Biżantini għal dejjem u t-tieni darba l-patt sar bejn l-Arab infushom ta' żewġ klassijiet differenti biex żgur il-Biżantini ma jerġgħux jirsu l-art ta' Malta. Interessanti ħafna u naspa se jkun interessanti wkoll tisimgħu issa bħalma tajna iċ-ċans u l-ispazju li kellimna il-Professor Fiorini fuq din il-pubblikazzjoni kif kont wett jiena ġbart ukoll l-opinjoni ta' Professor Godfrey Wettinger. Għalhekk qabel ma ngħadikom biex tisimgħu l-Professur Wettinger, se nfakkarkom kif għad fil-bidu daw il-versi li wara kollox qalgħu l-kwistjoni kollha. U tajjeb toqgħu attenti speċjalment lejn l-aħħar ta' din il-kwotazzjoni bl-Ingliż għaliex hemm imsemmi The Pact of Old, il-Patt il-Qadim.
Sir, how while the scepter was not yet raised in so many good circumstances, while it still did not even exceed the limits of the Council of the Admirals, the most resplendent leader of all the leaders, having mustered only a small naval expeditionary force and a host of spear-bearing archer infantry, sailed to Melito Gaudos, the country of Hagar, and not having been dismayed at the impudence of the godless sons of Hagar, having encircled them with diverse engines of war, he subdued them with might and main for the Lord. When he saw on the one hand these inhabitants invoking only the heresiarch, the all-abominable Muhammad, he banished from the country their sheikhs with all their households and their black slaves, not indeed a few. He, on the other hand, brought out into the open the pious inhabitants of the place, together with their bishop, who, having departed from the pact of old, got rid of the indeed hated things by which they used to invoke Muhammad.
U hekk wara dik il-kwotazzjoni qasira ngħaddu minnu fiha għall-intervista mal-Professur Godfrey Wettinger.
Anna mill-ewwel mistoqsija, x'taħseb jekk għandek opinjoni fuq is-sejba nnifisha, jiġifieri. Din il-poezija autentika li saqsejt anke l-Professur Fiorini jiena meta tajna miegħu, jew se tat forsi nkidbet mhux fil-lok fejn kien qiegħed ikkalzrat dan il-priġunier. Jiġifieri se tat kienet xi ħadd kitiba wara ċertu żmien huwa stess wara li telaq minn Malta, hemm xi dubji fuq l-awtentiċità ta' kif inkidbet f'għawdex.
Italija m'għandniex għalfejn niddubitaw wisq fuq dak il-punt, nieħduha kif inhi. U nittrattaw għakifini. Għavolja jissa kollu mux hekk, ma nittrattaw għakifini. Għax l-importanza tal-poezija fl-istorja hija prinċipalment fuq passaġġ wieħed, jekk niftakar tajjeb, 12 vers, u fejn inkitbu ftit importa wisq, inkidbu madan koll importanti mill nistane femjina, inkidbu ftit snin wara l-1127. Mux dik il-sana, ftit wara, imma ftit wara. Probabli l-taqa ma nis li kienu eżistu dak iż-żmien.
L-awturi ta' dana il-ktib bi ħarġu dan il-dokument iħossu li din il-poezija għandha importanza kbira għall-istorja ta' Malta għaliex tista' tipprova jew tissuġġerixxi li Għawdex kien differenti minn Malta u għalhekk f'Għawdex baqgħet ir-reliġjoni prattikata bifhim mal-Musulmani fil-waqt li f'Malta dan ma kienx il-każ. Tara li din il-poezija tista' titfa' dawl daqshekk importanti fuq din l-istorja ta' Malta għax kieku tbiddilha l-istorja ta' Malta fis-sens tar-reliġjon.
Jiddispjaċini nisa diġa iddiżappuntajt lil ħafna nies. Mhux għax poeta ma jistax jikteb l-istorja. F'dik il-passaġġ qasir li semmejt, probabbli kull ma hemm huwa minnu, jew kważi minnu, avolja miktuba minn poeta. Imma xejn tipprova tinkwadra l-istorja l-vera. Min ftit li naf niftehmu, irridu inkunu ċerti kif nafuhom dan l-affarijiet. Mhux nibdew flok ħaġa ngħidu oħra inġibduha bħala skup u dak li hemm f'dokument jew kważi dokument inġibduh ftit għal dak li qablilna, imbagħad niġu għal din poeżija u nkomplu niġġebdu. Fija nifisha illi Għawdex ikollha speċi differenza minn Malta ngħidwa. Mhux xi miraklu, sa taġrat, probabbilità ma naħsibx ħanejduha wkoll.
Ma tajb nippruvaw nispjegaw għaliex, inti niftakar fil-korrespondenza tiegħek anki fis-Sunday Times kemm il-darba għad li m'hemm xejn juri li Għawdex se ta' kellu destin jew ħajja differenti minn dik ta' Malta. X'nistgħu ngħidu fuq il-probabbilità ta' dak iż-żmien? Seta' ma setax ġifieri il-viċinanza ta' Għawdex lej Malta. L-għaqda tiegħu mal-gżira ta' Malta, x'wara kollox Għawdex huwa dipendenti bħala reġjun ta' Malta. Jista' jagħti l-każ li kif Donnu qed jissuġġerixxi dan il-ktieb, Għawdex seta' verament kellu ħajja awtonoma minn Malta.
Jekk kienet fil-qrib, il-probabilità li ma kienx differenti minn Malta.
Imma jisu hekk qed jiġi suġġerit hawnhekk.
Iva, dak jidher ċar. Dak jidher ċar u li laqtet l-għajnejn u l-ħsieb u l-moħħ. Ta' diversi nies, forsi nijiet, jekk mhux iktar minn nijiet, kien preċiż dak. Xejn iktar, kulħadd kien determinat li hawnhekk għandek ċans tipprova xi ħaġa li tant toġobna li għandek rabta mal-antik nett, u kulħadd lest biex jaħtaf, u jċabċab. U jwiet li se jibda jipprit kadi. U l-prit kijek niftakar tajjeb, bdew ma nafxtem xie seċurilu. Kważi kampanja sħiħa.
Ġifieri, jekk aħna se nħarsu lejn l-ewwel possibilità li Għawdex seta kien kważi awtonomu minn Malta, din ġa tidher dajfa.
Ħanejdu din. Jekk noqogħdu fuq il-livell ta' possibiltajiet, hemm eluf ta' possibiltajiet. U mbagħad nitħawdu kif noħorġu minnhom dal-possibiltajiet. Minn flok ma noqogħdu nagħmlu teorija fuq teorija fuq teorija ta' possibiltajiet. Għaliex ma narawx eżatt il-ftit li nafu? U n-argumentaw minn hemm, mhux minn possibilità, minn ftit li għandna x'naħsbu li ġara. Kif interpretawha din? Interpretawa bħala li titfa dawl fuq dak li suppost ġara f'Għawdex 300 sena qabel. 300 sena. Nafu xi tfisser. Nafu xi tfisser 300 sena. Jekk mur lura 300 sena issa, hemm xi fejn noqogħdu nagħmlu l-matematika. Ftit wara l-assedju tista' tgħid. Nieqa storiku sa isejjes dak li qed jgħid fuq xi ħaġa. Mhix ċara? Li titfa suppost dawl fuq 300 sena qabel fejn diġà hemm affarijiet li huma mhux ċari, din se tagħmel iktar ċara, din se tħawwad iktar.
Mill-ġdid għax ikolli semmija f'moħħi. Meta qed ngħidu 300 sena mela l-poeżija nkitbet ċirka 1127.
Ftit wara minn dik.
Inti stess għadek hemm qed tgħid li t-teżi li ħarġet f'dan il-ktieb qiegħda tgħid. Għaxob se tirreferi għal patt. Jekk dan il-patt, it-teżi ta' professor Fiorini, għana u ċara, tajt li huwa qed jirreferi għal patt li kien sar kważi 300 sena qabel.
M'hemmx id-data ta' meta sar il-patt.
Imma seta' kien 300 sena qabel.
Le, mhux seta' kien hekk. Jiġifieri, kull ma għandek li neħħew il-patt. U ma jgħidlekx dak il-patt kemm insan għandu.
Meta sar oriġinarjament m'hemmx indikazzjoni.
M'hemm xejn.
Imma seta' biss sar wara s-sena 869.
Qabel le, qabel żgur le. Sew.
Mela qegħdin nitkellmu fuq medda ta' kważi 300 sena. L-iskont professor Fiorini, il-patt
illu
jisir matulhom.
Ejja.
Issa, xi patt f'dawk is-snin sar.
Iva, żgur.
Id-differenza li qegħdin nagħmlu huwa li inti mill-informazzjoni li għandek soda fidek bħala sorsi ta' diversi storiċi li jista' nistgħu nsemmuhom, juri li dak il-patt ma kienx l-istess patt li professor Fiorini qed jassumi li kien.
Assumi hija l-kelma tajba hawnhekk, kemm naqbel miegħek eżatt.
Għax
bidu toqgħod attenx taqbad anki għalija, jiġifieri wkoll irid noqgħod suppost.
Jo ħabba semmija x'semmija
ma jinfux. Issa min hu training bħala storiku, suppost ittrejnjat biex meta jassumi għandu fuq ix imexxi.
Is-sorsi b'mod xjentifiku.
X'i maniera jew oħra.
Ejja ngħidu li dan il-patt skont professor Fiorini huwa l-patt mal-insara. U xek, imma ma nafux meta sar. Żgur sar qabel is-snin li nkitbet il-poeżija. Mentri inti skont is-sorsi tiegħek tajt li dan ma setax sar, imma minn floku sar ieħor. Tix nispjegaw x'inhu dak li nafu mill-istorja s'issa
sewwa
li sar. Jew
probabbli
sar dak iż-żmien.
Impatt li Professor Fiorini qed jaħseb li fija dil-poeżija, skont hu. Huwa ftejn bejn Musilmin u Insara.
Żewġ reliġjonijiet differenti.
Differenti.
Insara Maltin li kienu għaw jew kienu
fors
Maltin.
Issa, mill-ewwel derlu illi fis-sena 869 insara qod ngħidu 7 kull darba. Illi hemmhekk billi dak li nafu fuq ġara dik is-sena huwa minn Al-Himjari prinċipalment. U nafu wkoll li Al-Himjari segwa dejjem is-sistema normali tal-aqwa kittieba għandhom oħrajn mhumiex tajbin wisq, ma dawn wieħed mill-aħjam li qiegħda kittieba qarbin kellu ġudizzju meta jagħżel il-materjal u ma kienx jgħix dak iż-żmien, kien jgħix mijiet ta' snin wara. Imma dawk li flew ix-xogħol tiegħu jidhru ċerti li ħa l-fatti li semmi. Minant tittieba ta' qablu, forsi għal-Bakri, forsi ċattiħor, li wieħed jista' jemminu. Dan jagħti xi tarif illi meta ġew l-Arab hawnhekk 869 sar it-taqtija tal-waħx. Il-ġlieda damet sejra sas-sena ta' wara. Wieħed mill-mexxejja prinċipali ewlieni tal-Arab u l-Arab damet Tunisija kienu. Miet, ma nafux bil-ġlied jew bil-ġuħ, ma nafux kif miet, miet, għażlu ieħor, għal xi żmien milli jidher il-Biżantin irreġgħu ġew hemm taħwida sħiħa. Il-ġlieda kienet fost l-art gwerer li kellna f'Malta. Sakemm
di bej l-Arab u l-Biżantini.
L-Arab fuq naħa u l-Biżantini jiġifieri li nsara f'Malta. Fl-aħħar l-Arab rebħu. U ma nistaġbux li rebħu għax kienu fl-aqwa żmien tagħhom dak iż-żmien. L-Arab ta' dak iż-żmien kiqisu l-Amerikani ta' dan iż-żmien.
Superpower.
Superpower jekk ifettu l-hom hekk m'hemm xejn iżommhom dak iż-żmien. Għall-ħinjarijiet ħarbtu l-pajjiż, serqu l-irħamijiet tal-knejjes.
Għax bnew bihom.
Band oħra f'Tunisija stess u ħallew Malta mingħajr nies ħlief dawk li jiġu. Jistadu maċċtut ta' Malta, dawk li jiġbru l-għasel u dawk li jiġbru ħatab għal-bini ta' bastimenti. U jisu jgħafen, jena naħseb kif ġili anki għandu konet illi minn fejħal materjal ma sabx iktar xi jgħid. Mbagħad jaqbis xi 180 sena u jgħid fis-sena tal-Koran tal-Eġira. Li taqbel ma' s-sena nisranija 1050 bewiet wieħed. Malta kienet mamra mill-fidili.
Ġaġġi xi ħadd jgħixaw.
Iva.
Klim ieħor.
Dak il-180 sena Malta bdiet bħala vojta bla nies. Kemm damet vojta bla nies ma nafux. Għax ma jgħidinniex. Imma 180 sena wara żgur kien hawn in-nies, kienu Musilmin, ma jissemmewx insara.
Infejġew jgħid.
Laqas ma jett mfenġew, b'new li mdina għamlu għazbaħ mill-li kienet qabel, iġviri kalla moskeja bil-fors, etc., etc., mbagħad jaqle fuq rakkont li konna diġa nafu bih minn ħadd ieħor. Illi preċiż dak is-żmien ftit wara li ġew, il-Biżantini mhux li kienu qabel niftehmu x'daw kemm nafu sam minnhom. Kienu qegħdin jgħeddu li ġumata jerġgħu.
Sew kien hemm rieħ ta' attakk minn
reċnijat li ġejjin.
Da qisu daw il-180 sena wara. Kienu telqu minn hawn il-Biżantini.
Mhux telqu ma nafu sar minnhom.
Tilfu u ma nafux sar minnhom.
Ma nafu sar minnhom. Ma nafu sar minnhom.
Joħlu sira.
Eh, u nitkellmu ktar fuq hekk. Issa, kien hemm żewġ tipi ta' nies.
Fost il-Musulmani.
Fost il-Musulmin, Musulmani. Kien hemm ix-xjuħ, xejk jew min jgħidilhom, lingwa Ewropea. Imma ftit tfisser xjuħ ġropja bl-Arbi. U dawn skont ħimjari u anke skont ieħor għażwini. Dawn indunaw illi ma tantx kellhom nies tal-ġlied, xi 400 biss, imma kellhom partita nies il-sira jgħidulhom għabida li nafu minn kitba oħra ta' dak iż-żmien. Normalment kienu suwed tal-Afrika u kienu soldati merċenarji. U dawn milli qal dan wara li għaddew irwieħhom indunaw. Li kien hemm ittam minn dawn l-abida milli kien hemm ġellieda tagħhom stess. Ftehmu magħhom, qalulhom ħan għamlu patt.
Dan il-famuż patt.
Iva, dan hu l-famuż patt. Li jissemma minn qażwini bil-kelma patt, patt bl-arbi jiġifieri.
Nitkellmu qrib is-sena 1000 hawnhekk.
1050.
1050.
Permett ieħor. Ivaljaw 5 snin biss bejniethom. U qalulhom jekk ir-rakkont daqsxejn differenti wieħed mill-ieħor hawnhekk, għalhekk wieħed irid joqgħod jgħid żewġ versjonijiet imma. Il-differenza żgħira ħafna. Jekk jirbħu il-Biżantini skont rakkont minnhom, aħna ninqatlu inkont inqatlu wkoll. Skont ieħor aħna jagħmlu nhar sira u intom jagħmlukom il-sira wkoll u ħadd ma jeħliskom, ħadd ma jibdikom. Ftehmu magħna u aħna nofrukom u liedna bniet bħala n-nisa tagħkom. Naqsmu ġiridna magħkom. Għatulkom il-ħelsien bħal tagħna mhux tibqgħu għabida.
Tiġu daqsna.
Tiġu daqsna. Dan ftehmu, meta ġew il-Biżantini, iġġieldu għalenija magħhom, rebħulhom, il-Biżantini skont ħimjeri qed iftakar tajjeb, bastiment wieħed biss salva u ħarab, u minn hemm il-qudiem u tnejn jgħiduha dak il-patt żammewh u qatt ħadd ma għeddidhom iktar. Aktar dawk iż-żewġ versjonijiet inkitbu qabel il-kontur u ġiru. Iwa 50 sena wara biss, jew 40 sena wara. U daqshekk, mela kif qed ngħid, dan jissemma dartejn il-patt. U jissemma mill-Misilmin. U nsara, l-uniċi nsara li jissemmew huma dawk il-Biżantini qed jinvadu Malta.
Ladu.
Ladu biss. Ħadd iktar mill-insara ma jissemma.
U qegħdin bil-fors nimmaġinaw li ma kienx hawn insara dak il-ħin qed.
Bil-fors qed ngħidu. Allura dan ma kienx patt bejn l-insara u l-Misilmin, kien patt bejn l-elit ta' fuq. U ta' taħt l-insira.
Zewġ klassijiet.
Zewġ klassijiet ta' Misilmin. 40-50 sena wara, jiġi l-kontur u ġiru, il-patt ma jissemmix, il-kontur u ġiru għamel dak li kulħadd jaf x'għamel Malta, wara ftit kewtil u diskors, iddeċidew li jerħulu f'idejh il-priġunieri li kellhom insara minn pajjiżi oħra. Jerħulu, kif niftakar tajjeb, iż-żwiemel tal-ġlied u l-armamenti li kellhom. Iwedu somma ta' flus kull sena.
Sa' taxxa.
U fl-istess ħin iwedu li huma jaqduh bħala alleati, konfederati f'Malaterra li għandi kopja hawnhekk, bil-Latin.
Malaterra huwa dak li jirrakkonta.
Malaterra kien imqabbad kif kienu jagħmlu ħafna prinċipijiet ta' dak iż-żmien biex joqgħod tfaħħar il-mexxej kif jagħmlu ħafna politikanti da' żmien.
Il-kronikler speċi, rakkonta x'qed jiġri.
U sejjer lura. U bilħaq dawn mal-infetru bib tal-Indina ħarġu geġuġija minnhom, ixejru qishom slalet li huma għamlu dak il-moment u jitolbuh ħuħnina minna xi ħaġek. Biex ma jħallihom xew, għax jieku ħallihom hawn. Dawn il-ħakiema ta' Malta, l-abitanti ta' Malta, n-nies ta' Malta, kienu Misilmin, jerġgħu jabdu fihom. Kif jista' jiġri 800 sena wara meta Napoleon ħeles il-sira, ftit minnhom baqgħu hawnhekk u l-Maltin fil-Assembleja Nazzjonali, ipprova jerġa' jieħodhom il-sira. Tabtu mbog tal jipperswadi għom ma jamlu xek. ħadhom fuq il-xwini taħħom, tant kien hemm minnhom ix-xwini, kien hemm minn beda jgħid ix-xwini ma se jiflaħ il-pis taħħom. Huma se jinsalija, indunaw li hemm gżira oħra, huma minn għalihom ġejjin Malta. Niżlu għawdex, ħarbtu għawdex, u għawdex iddikjara b'mewt wieħor bħal Malta. Xi ħaġa jgħidilna Malaterra. Imur sallija, joffrilhom Belt Hill sa fejn jistgħu jgħixu, dawn l-insara li ħamjhom minn Malta, u ma jissemma ebda nsara oħra għaw Malta, laqas jissemma li il-kult nisrani seta jerġa' jiqa' fuq saqajh. Tajt ma jistax ikku ma semmijiex dik. Bl-Ingliż ngħidu you take it for granted. You take it for granted jiġifieri qed tissupponi li kien hawn l-insara. Dak li qed s'issa kollox juri li m'hemmx insara.
Li fl-irsiera.
Dak l-irsiera li ħeles.
Jiġew meħlusa.
Eżatt. Hemmhekk għallhom għandkom belt il sejjer tridu jiġri mingħajr tax-xita tal-feudaliżmu, eċetera, eċetera, u drittijiet, eċetera. Allu le, aħna nixtiequ morru lura pajjiżi tagħna. Allu mela nħallsilkom biex taqsmu l-fliegu ta' Messina. Jiġifieri telqu lehem u ġew law.
Kulħadd jirritorna lejn daru.
Lejn daru. U daqshekk xejn iktar ma jissemma.
Naħilom il-kappell, illum il-mistiden tagħna, il-professur Guffri Wettinger, jagħti r-raġunijiet għaliex huwa ma jaċċettax li l-part li msemmi fil-poeżija tas-seklu 12 li ġiet ippubblikata fil-ktieb Tristia ex Melito Gaudo u li tresqet teżi fuqha mill-professur Stanley Fiorini li kien hemm xi patt bejn l-insara u l-Arab fis-sekli medjevali bikrin f'Malta. U għalhekk dak il-patt seta' nkisser daqqak ma seta' jkun il-każ minħabba li dak il-patt jirreferi għal xi ħaġa oħra, patt differenti bejn l-Arab infushom ta' żewġ klassijiet differenti biex jitqabdu flimkien kontra l-Biżantini u ma ħallhomx jirsu l-art ta' Malta. Konklużi ma' neħilhom il-kappell.
Jekk kien hemm patt dak li qed insejħulu ta' dhimma mal-insara. Tas-sena 78. Prof. Fiorini qed jgħid illi dak il-patt ippermetta li għawdex ikollu storja differenti minn ta' Malta. Hawnx minnhom iktar dawn nies. Ma jsemma patt iktar.
U ma kienx ikollhom għalfejjiet ilqu kieku fil-każ.
Eżatt, jibgħu hawnhekk, laqas kellhom bżonn ta' moskej biex isiru knejjes, għax meta jkollok patt dak it-tip.
Għandek il-libertà.
L-ewwel ħaġa li normalment jagħmlulek hemm xi eċċezzjonijiet. Illi l-knejjes li għandek iżommhom. Il-problema tqum jekk tittama t-nejjes ġodda. Santa Sofia ħadu għax dik tanti ġganteska li għalu leħdi kalina. Imma knejjes normali anki qodma dawk se jżommuhom. U minn dan kollu ma nafu xejn, ma jissemmu xejn. Fis-sena 78 allura. Skont Fiorini għandek ninsara f'Għawdex u għandek f'Malta straġi sħiħa. Issa jekk għandek dik is-sitwazzjoni u l-Arab jittilqu minn hawn. Dawk l-Awċin ta' dak iż-żmien. Dawk se jibqgħu Għawdex iffullati f'Għawdex, tgħid biċċa ta' fliegu li hemm bejn Malta u Għawdex ma jaqsmux matul is-snin tal-inqas. U ma jieħdux il-mara magħhom, u mhux jkun hemm it-tfal, u 300 sena wara Malta sibqa' vojta mill-insara. Oħra li mill-prof Fiorini ma nafx kif ħabżitlu. Ma nafx kif ħabżitlu. Illi ħin jari meta jibda jiddiskuti fuq Malta, fost l-ewwel sentenzi jgħid Malta hija gżira lejn in-nofsinhar ta' Sqallija. Twila, tula, 30 mil. Saħna nafu, il-mil rumana fuq kemm kien twil. Kien ħarrira inqas minn mil Ingliż. Jieb minn kull 10 inqas minn mil Ingliż. Jieb mhux 30, għamilhom 27. Issa Malta qatt ma kienet tiġġebbet isa tal-lasku, u t-tul ta' Malta nafu preċiż x'inhu issa u x'kien dak iż-żmien. U l-mol tal-blat, jew sis tal-blat fejn hemm il-mol taċ-ċirkewwa ma kienx wis itwal milli hu issa. Allura t-tul ta' Malta xi 17 mil, 18 l-iktar flinja dritta, ma tibsar 30 mil. L-lum ta' spiega ej? L-ewwel nett, jekk niftakar hemm maħuda minn Bakri din żgur, l-uniku biċċa li nafu ċert li ħadha minn Bakri.
U Bakri kontemporanju għal dawk l-avvenimenti.
Mhux imbejjed wis, u nafu li tista' toqgħod fuqu, għandu kotba tiegħu hawnhekk. Imma fuq il-bqija ta' Malta m'għandux għal Bakri għax dak il-bxejja x'intilfu sa fejn nafu s'issa. Allura qed jgħid, Malta m'idija. Din Malta tiegħu hija kif ngħidu l-gżejjer ta' Malta. Malta
l-arċipelagu kollu.
L-arċipelagu kollu. Malta, Kemmuna u Għawdex. Naturalment, għajt tollok minn sejjedle, maħna muxek netħattu, meta najdu Malta, najdu Malta, u meta najdu għawdex, najdu għawdex. Is-sabiħa i, li meta najdu Malta, għall-arċipelgu kollu, u tolloġu għall-istess fit-tnejn, per eżempju, in-nies ta' Malta jitkellmu bil-Malti, kemm f'Malta u kemm f'għawdex. Imma jekk tittej xi ħaġa li hija differenti f'waħda jew f'oħra, dik tittejda. Inkella, mhux ta' min joħod fuqek.
Jew sejjif buk li kont qed tajt għall-Malta kollha.
Eżatt, issa dan fuq għawdex ma jgħidx. Prosfer unni għal, tafx tfisser di, tek tafx tisna tfisser, illi jen possibilità distinta, ċara, illi l-istoria ta' għawdex minnem il-qoddim hija xort toħra minn dik ta' Malta. Fiq għalaxħa di ma nafx. Dak il-poeta tal-poezija kien Bizantin, kem kienet għolja il-poezija, il-lema poetika kif għaw minn jgħidlek, tiegħu ma nafx. Imma din il-fantazija li qed netħattu issa mhijiex poetika wis. Hija affari tal-laskondu.
Inti altru qed tuża source għax naħseb il-krux għall-ħajja, qed tuża source ta' poeta li qed jikteb mod romantiku biex ngħidlek, ovvjament se jikteb fatti li jaf imma mhux bil-fors li huma verifikati, eċetera, u qed qabbilhom ma' għejjun oħra li huma storikament iktar imnuti
tal-kredibbli.
U naħseb il-krux ta' din it-teżi. Il-ġdida li għaw f'dal-ktib hija di, dil mhijiex ibbażata fuq xi ħaġa soda daqs is-sorsi storiċi li nafu bihom sal-lum. Dik hija il-problema.
Fil-poeżija jissemma patt. Min il-patt li nafu bih huwa dak li diġà semmejt. Li ma jirrigwarġax li nsara. Il-patt tneħħa mill-konti re Ruġieru, jiġri Ruġieru t-tieni. Mhux l-ewwel.
Tiġi wara.
Għal-għawdex, x'darna rnexxielhom u din biċċa xogħol. Imma nixtieq xi ħadd mhux jien jiċċekkja l-passi tagħhom pass pass.
Għaliex hekk tal-għawdex?
Għaliex għawdex pereżempju, skont l-użanza mill-jieder tal-inqas xi ħodd mill-Biżantini. Billi kien hemm żewġ għawdexijiet fid-dinja Biżantina, għandek għawdex ta' Malta u hemm għawdex din Kreta. Xi snin ilu jien għat-tirt bl-ajruplan tal-passiġġieri fuq il-gżira.
Għawdex ta' Kreta.
Għawdex ta' Kreta. Meta rridu jgħidu għawdex ta' Malta, jgħidu għawdex ta' Malta.
Bil-Grieg.
Meta jgħidu Malta, billi Malta u kolem it-tama waħda.
Għal-Melito Gawdo.
Eżatt, jgħidu xi ħaġa. Din hija differenti minn meta jgħidlek Malta, l-arċipelgu kollu. Dik manjer oħra kif jagħmlu għadin l-affari. Dak il-patt issa nafu bih minn żewġ versjonijiet mis-silmin. Waħda issaddaq l-oħra. U minn referenza. F'din poezija nisranija fejn jgħidlek li dan il-patt qed jitneħħa u jissemmew is-suwed. Ma jsemmix il-kelma qbina, imma jissemmew min sira. Suwed, ukoll, u bewiet wieħor jgħidlek x'ġara. Mill-jiedek kien hemm ġlieda sewwa, invażjoni oħra l-għawdex, u dina issolvina l-problema għaliex in-Normanni ġew darbtejn. Fis-sena 1091 u fis-sena 1127. Kien għadu. Zazuħ kważi kważi ta' xi 36 sena u xi ħaġek, ma nafx kien eżatt, ma xi ħaġek. U rrid anki x-xerret is-satna tiegħu anki fl-Afrika, jiġri affari ta' relazzjonijiet ta' barra wkoll. Ma tifhem, Malta qiegħda fin-nofs, tista' tgħid ukoll għandek fattur illi minn kif gżira ħdejn saqallija taħt kważi il-ħatma tan-Normanni ma fl-istess ħin li nsara f'Malta ma jeżistux. Allora rifesaw, rifesaw, rifs ta' dan il-Konti Re kienet rifsa tal-ħaġib, għax li x-xjuħ għamel gwerra magħhom, il-Misilmin. M'hemm x'oħrajn insara li jissemmi, m'hemm x'oħrajn ħalli dik il-poeżija. Dawk ħarbatom, ħarbatu keċċa is-Suwed.
Setgħu kienu discendenti tal-Adiba.
Iva, zatt, ġdaka 70 sena qabel, biss.
Ma baqaw jiexu għaw
utħabel. Għabel fort, 70 sena, iġviju kienu it-tfal ta' t-tfal.
Uxek għadhom emmi.
Għattife, kik għan kien għadne ħaj. Ħa fideħ fawdex xie moskej u bedilu fil-kmejjes. U fil-kmejjes podġa assessin li baqaw fidili li trinita. Jek niftakar tajjeb. Ma jiex dal-assessin fensabu, ġibom xmijom minn saqallija, per eżempju, u minn għandu di teorija din għabżitlu wkoll.
U skont min nafuhom daw il-fatti li għalhekk hemm
sejħa. Fil-poeżija.
Mill-poeżija da. Sew.
Issa, dan il-patt li qed jgħidu huwa l-patt li jipproteġi l-insara taħt iżlam, kullimkien għandek minnu dan, pereżempju fl-Eġittu għatem miljuni ta' Kopti. Kullimkien, anke fl-Iraq.
Jeżistu b'xi mod ftehim li jisir bej il-Musulmani u l-insana.
Kważi kull-imkien.
Biex jeżi.
Biss, li jidem il-dokumenti li nafu li jtun semmi. Malta u għalbex da ma sarx. Għalix? Għax it-taqbida tal-sena 869 kienet tant qalila li ma kienx hemm ebda ħsieb li l-insara iċċeduhom ftit. Għall-insara jibqgħu jġiedu sal-mewt u jkeċċuhom il-barra jekk jibqgħu ħajjin. Jew jogħtluhom wara. Malta ma baġ vojt għaldejjen. Xi snin wara ġeġu ġew in-nies. U in-nies li ġew huma l-istess hemm kontinwità bejnhom u n-nies tissa ta' Malta. L-insin li għanna huwa qarbi.
Iġabu daw magħhom.
Min ġew ma' dawn in-nies. Min fejn ġew preċiż ma nafux.
Dat-tieni grupp.
N-nies ta' wara d-disfatta u l-istraġi tas-sena 870. U ma nafux meta. Biex ikonna idea ta' meta, dana ħimjeri jisu jaqbiżlek 180 sena.
Seta saret kull sena minn dawk il-180 sena.
Fit-teorija biss ma' teorija bżaminna. Għax dik hija teorija fil-vojt.
M'għandekx mhux timnija. Spekulazzjoni.
Spekulazzjonijiet vojta. Hemm tip ieħor li jinna nafu bih. Kon ieħu gost insemmi fil-klassi l-istudenti jaqbdu jitku. Dan jismu Ibn Hawqal jgħid li Malta hija gżira. L-ewwel nett daqa jisemmiha Malta, daqa Galita, għalhekk hemm kwistjonijiet fuq qadin. Anke ġġiba ġo mappa. Jgħid pereżempju li qiegħda nofsinhar ta' sqallija. Imma lejn il-vant ta' Malta, l-ewwel akt Kreta. Waw min jgħidlek Malta allura biss għalija u Kreta. Bla nies, mimlija ħnir li qegħdin jisferraw u jsiru slavaġ, biex ngħid hekk, għal l-istudenti kienu jitku. Fu jfakru ili. U ħafna naġ u xejn iktar. Ma jgħidilna xejn fuq il-ġlieda tas-sena 870. U meta jien u oħrajn konna naqraw dil-ħaġa ngħidu dan qed jeżaġġera. Malta jgħidu li ġew in-nies f'5000 qabel Kristu. Jien tista' f'daqqa waħda vojta. Allura ngħidu dak hemm żball għax forsi qed jgħid gżira oħra b'isem li jixbaħ ta' Malta. U ħlasna minna hekk. Meta ġibulna il-versjoni ta' Al-Himjari li jagħtina d-dettalji tat-taqbida tas-sena 870. Tejt, xiex li daqali la kenaw, u jgħidilna li Malta baqabla nies, Himjeri, ma tistax, tejt, l-istess kif konna qed ngħidu għal Ibn Hawqal, da qed jeżaġġera, ħafna nies jeżaġġera, u kulħadd kważi jeżaġġera xi darba jew ora, imma bid-darba għandna tnejn, mhux wieħed biss, u tnejn li mhumiex jikkupjaw minn xulxin. Allura kif tista' tarmihom it-tnejn? Jew tmewwet wieħed u tmewwet ieħor it-tnejn. Dan għandek xi skof moħħok minn qabel. Dik b'Ingliż dażmin isejħu hidden agenda. Jekk wieħed huwa storiku ġenwin, din irid joqgħod attent għaliha. Taqgħid avolja noqogħdu attenti niżbaljaw xorta, imma f'dan każ jien perswas li fuq del ħaġa it-triq it-tajba hija din li qed ngħid. Illi saret veru straġi fis-sena 870, sar minnhom il-Biżantini ta' Malta u anke ta' Għawdex kif qed ngħid, bl-eżatt ma nafux. La l-ġlieda kienet qalila daqshekk fil-ġlieda aktar xmietu ħafna, l-iktar l-irġiel, dawk li ma metux fil-ġlied sar minnhom ma nafux, mi ħaġa kbira xejn li nqatlu massakri ħafna minnhom wara, li nqatel kulħadd mhux bil-fors, il-probabilità naħseb hi li bħal ma nafu għax jissemma l-isqof li kien it-torru f'Nat u jissemma fil-ħabs ta' Palermo, in-nisa tfal, pereżempju, iżgħar minn 12 sena, dak probabbli ma naqatlux. U ħarġuhom minn Malta. Bħala sira u jinbiegħu. U b'kien jixtrihom. Aktarx jużhom bħala nisa tiegħu. Issa qabli lhom x'għamlu hekk ma nafx ma naħseb jekk ikollok għażla bejn mewt jew issir. Ta' dak tip ma nafx x'wieħed jibda jagħżel.
Tanta xortik probabbli.
U dik hija l-istorja. Kif nafuha minn dokumenti oħrajn. Kien hemm allura xi possibilità li f'Għawdex kien hemm xi patt li issalva lill-insara tal-fatt li qed ngħid. Jindikaw li ma kienx hemm. U ta' xejn noqogħdu noħolmu u nivvintaw ġrajiet li ma kienu ġrajiet xejn, imma ħolm tal-moħħ.
Sakemm ma jitfaċċax xi dokumenti.
Dik ħaġa oħra.
Mhux vera.
Malli jitfaċċaw dokumenti ġodda, rridu nerġa' naħsbuha kull darba. Dik li li diġà ġratli b'dak l-imbierek ta' Ibn Hawqal, dik jien meta kont sirt naf ftit affarijiet li nafu fuq, qed u hija dak kien jeżaġġera. Għax l-Arab is-soltu kienu jiftemu Meta iċċedu dawk li qed iġġieldu magħhom, tal-każ mill-jidher mhux iktar. F'Malta tħarbit sħiħ, għawdex mill-jidher l-istess, dik ikollox.
Il-fatt li għawdex f'din it-teżi li qegħdin niddiskutu jissemma li s-seta kien għalih waħdu. Fil-bqija tal-istorja ta' Malta. Għadd għawdex kellu destin differenti.
Ma destin, skont kemm tiġbida. Għawdex bħal tul-Belt Għalija kellha l-università tagħha. Il-Belt Għalija ġifier mal-mija minnhom kellhom università tagħhom.
Sul-kunsill lokali tagħhom.
Iva eżatt. U għawdex kellu hekk ukoll. Xi dettalji żgħar oħrajn huma ftit differenti wkoll. U daqshekk issa tasal. Taħt l-Ingliżi, pereżempju. Għal ftit snin, kellu kunsill ta' għawdex ukoll. Hemm kien żmien meta Malta ma kellix, għax tifta l-Kostituzzjoni.
Snin 50.
Il-bidu tas-sittin.
Bidu tas-sittin.
Jekk tagħmel hekk xejn. Naturalment, ġieli ġara pereżempju fl-aħħar gwerra Malta mietu xi 1500 għandu kun nies. Għawdex ma nafx kemm mietu, ma naħsibx xi 30, 40, forsi ftit iktar, ma nafx, forsi ftit inqas. Malta intliet bombi, għawdex ġieli waqgħu bombi u mietu nies kif qed ngħid. Ma ta' se.
U anka żmien il-Franċiżi wara kollox id-destin.
Iva, eżatt, imma dik ħaġa naturali mhux. M'għandniex nibnu teorija fuq ħmerija.
It-teżi tal-introduzzjoni ta' dan il-ktieb qiegħda tikkontendi li l-fidi nisranija ma qatat sakemm ma jqala xejn iżjed ġdid għaw ngħidu dak li konna nemmnu qabel. Li jiġifieri mal-Biżantini għaw Malta waqfet ir-reliġjon spiċċat.
Waqfet ir-reliġjon nisranija. Għaż minn jidher twil ma kienx hawn nies.
Waqfet żgur mela, għax dak kien hawn waħda u laqas l-oħra.
Mhux dak qed ngħidu. Ma qas Musulmani.
Mela waqaf kollox.
Ħlef il-ħnejn u n-naċċ u n-naħal. Sejda speċini. Dak li nqatlu forsi semmew ifidu ma kienu mejtin. Dak li sifruhom probabbli baqgħu nsara. Ma mhux Malta għawdex. X'imkien ieħor. U ma nafux fejn kif jgħid ix-Xejh Malti għadda żmien bi żmien, però beda jitfaċċa xi ħadd. L-ewwel bdew jiġu nies jikkaċċaw il-ħmir. Mhux biex joqtluhom, imma biex ibjawhom fis-swieq fejn kien hemm domanda għall-ħmir biex iġorru n-nies kien qishom il-karozzi żgħar ta' da' żmien. U għannaċ ma kien hemm l-ebda domanda għaliex naħseb ma kienx falla pena. U ma stajċ il-laħam tippreservah dak iż-żmien tinsiex. U Malta milli jidher baqgħet vojta għax Ibn Hawqal miet xi miet sena wara. Issa ma naħsebx li l-ktieb kitbu ftit qabel ma miet, ma ngħidu aħna kitbu 20 sena qabel. Allora qisu xi 80 sena wara dik qed diġà hemm xi ħadd ta' dak iż-żmien. Li nafu li għex xi snin sal-lija. Allura minn sal-lija sar jaf. Ma ġiex Malta, qed ngħidu ma kienx hemm nies sa jkun hawn ferjeri. Imma nafu li għal żmien pjuttost twil Malta għawdex baqgħu bla nies. Meta bdew jitfaċċaw x'reliġjon kellhom ma nafux, imma nafu li dawn l-ibħra taw kienu maħkuma mill-Misilmin kullimkien. Jekk tinqabad hawnhekk u tkun nisrani qed tirriskja ħajtek. Il-probabbiltà kull min resalaw kien niżlem jekk ma nqabadx għax era l-bastiment. Imbagħad irid jara kif isalva b'xi maniera.
Naħilhom il-kappell. Illum il-mistieden tagħna, il-professur Godfrey Wettinger, jagħti r-raġunijiet għaliex huwa ma jaċċettax li l-patt imsemmi fil-poeżija tas-seklu 12 ġiet ippubblikata fil-ktieb Tristia ex Melito Gaudo u li tresqet teżi fuqha mill-professur Stanley Fiorini li kien hemm xi patt bejn l-insara u l-ara fis-sekli medjevali bikrin f'Malta. U għalhekk dak il-patt se tankisel daqqat ma seta' jkun il-każ minħabba li dak il-patt jirreferi għal xi ħaġa oħra. Patt differenti bejn l-Arab infushom ta' żewġ klassijiet differenti biex jitqabdu flimkien kontra l-Biżantini u ma ħallhomx jirsu l-art ta' Malta. Konklużi ma' neħilhom il-kappell.
Il-probabilità hi li lejn is-sena 1000 wara Kristu, forsi ftit iktar, bdew xi nies jiġu u joqogħdu għaw, anki ġibu familja, jew irrabbu familja. Minn ismijiet ta' postijiet ma m'għandniex evidenza oħra d-data tagħhom ma taqbilx għal meta saru, ma għal meta kienu rekordjati mijiet ta' snin wara. Allura diffiċli biex tasar fedda konklużjoni. Imma f'Malta, tal-inqas 12-il post jgħidulhom dejr, mhux dejr li tfisser monasteru, dik kelma daqsxejn differenti. Kif nafu minn dizzjonarji tal-Arab tas-Sirja, dejr seta' tfisser isa' chicken, il-melli ħadd jgħidulu, fejn jinżammu n-naċ. biex jamruħom, eccetera, eccetera.
Isu xed mal-elit.
Eżatt. U temma t-nax minnum. Għaw minn ħawadhom u ħasibhom monasteri. Dik flejta sewa l-dija, 30 sena ilu, mux il-biraħ, u ma sibt tista' tgħid ebda rabta ma' reliġjon. La bħala proprjetà, la bħala kappelli ħlif-forsi wieħed, għax qed tali kappella insertata tgħin wieħed minn dawn, ma mhux bil-fors kellha x'taqsam, u laqas bħala pittura ħlief id-dejr tar-rabat. Dik dejr aktarx differenti. Id-dejr l-oħra li kulħadd jaf li fid-dinja qalbija dejr normalment tfisser monasteru. Anki fis-qallija kien hemm minnhom li tfisser monasteru. Mill-banda l-oħra hemm gżira oħra. Biżem li jiġbħ ħafna Malta, Galita, fejn jgħidilna kittib ieħor minn Damasku, li jien għadni ma semmejtx, ma ħadd ieħor semma, li kien hemm monasteru tal-għanem tan-naċu l-mos. Milli jieda dan fixkel ta' kiżewġ forhom tal-kelma dejr. U billi ħadd s'issa ma għadżarda jgħid li dik Galita kienet Malta, qed aħjar noqoftit kawt hawnhekk u ma ngħid xejn, mhux falta Ibn Hawqal, hemmhekk tfajta kif ħsibta u kif għadni naħsibha. Ftit żmien wara dawk iż-żewġ rakkonti jgħidulna li ġew nies misilmin, reġgħu bnew l-imdina, għamluha isbaħ mill-li qatt kienet u jkollhom ngħid jien bdew jinbnew lokalitajiet l-isem tar-raħal, dawk jekk ikollhom għalieqi bil-fors ikollok ħalqa jiġifieri mdawra bil-ħajt, għaliex għax jekk għandek naġma kullimkien, il-qam u l-uċċoħ tar-raba se jitluwlek l-annimali mhux titlu int. U bdiet il-ħajja li nafu biha tard medjevali għal Malta.
Li minnhom ħarġu l-irħula li għandna sal.
L-irħula li għandna, mhux kollha tal-istess żmien.
Ħa meta tgħidu l-irħula, iktar kurżitt.
Għalbex xejn, għaliex probabbli minħabba ġeografija, għalbex tam kien iż-żera li n-nies kienet iċċentrata fiċ-ċittadella u r-rabat tiegħu. Allura ma kellekx il-kelma r-raħal imxerdin, imma r-tzis qed kellek.
Fil-fatt
għawdex il-kelma raħal kważi. Le, mux kważi, għad. Dak iż-żmien qed ngħid, għax da żmien ħaġa oħra issa.
Ma nafx għandek fir-riċerka tiegħek eżempji tal-irħula minn tal-bidu. Nistgħu nindikaw xi ħaġa milli għandna li jibdew proprju daw żmien l-Arab qabel ġi kontinu ġiru qed ngħidu hawnhekk.
Kulma għandek fuq x'timxi normalment isem ta' bniedem, hux isem Arbi jew isem tal-Ewropa.
Pereżempju ħattart.
Dawn ukollha hemm problemi fosthom. Ħattart kuljum hawnhekk qasam ieħor, issa m'għandix taqsam ma' dak tip iktar. Il-kelma ħattart huwa kuljum Ewropew, imma aktarx ħa post tal-kelma qattar. Attar huwa dak l-uffiċjal li kien iforni lin-nies biex tieli għall-fejqan ta' Mart.
Wawaru.
Affarietek. Tant li għandna żewġ attardijiet jekk trid, għandna ħattard propja u raħal attar dejn is-salina. Għaliex? Għax raħal attar m'għandux jaqsam għal kuljum. Raħal attar għandu x'jaqsam ma' dal-ħanut sussidjat minn dħul fuq xi jeliqi hemmhekk mezz ta' sussidju bħall-fewdu.
Ma daw żewġ irħula wara kollox setgħu kellhom bidu f'dan iż-żmien li qed nitkellmu.
Ta' attar jista' jkun ukoll, imma ma nistax ngħidu hemmhekk. Allura qed nibdew ngħidu hekk kulħadd jibdu dak jispekula tal-ħaġeb.
La m'għandna ebda riżorsi li jgħidu li hemm xi ismijiet ta' dawn irħula li bdew.
Ma nistax ngħidu. Il-kelma raħal issiba fis-qallija fil-Gżejjer Balearici. Min għalija f'Andalusija wkoll, imma fl-Afrika tar-Remuntana le. Mkien, l-Arab jużaw klim ieħor għal kelma raħal.
U jista' jagħti każ ma nafx jekk daw l-ewwel irħula kienux miġburin madwar dawk id-dejr li bdejt issemmi tan-naċ.
Dejr, ħafna minnhom għadna nafu bihom. Tista' tfittex u xnu tara.
Imma possibilità li.
Għaliex, għax dawk għandhom x'jasum man-naċ. U l-irħula għandhom x'jasum man-nies u l-oċċoħ tar-raba. U naċ u raba ma jmorrux flimkien.
Ħarġ tal-biżejjed il-programm tal-lum jiżomkom interessati, ħarġ tal-biżejjed biex tiffurmaw opinjoni tagħkom ukoll u nittama li b'hekk ikun ġibna l-bilanċ u smajna iż-żewġ naħat ukoll u wieħed jista' jasal fil-konklużjonijiet waħdu wara li jkun sema dak li sema. Ftakru li dan il-programm għandu żewġ xandiriet, jiġifieri il-ħamis u s-sebt fil-ħodu fl-10 u 6 minuti imma minnaw ftiġranet oħra qed nisimgħu din il-verżjoni f'xandira oriġinali ta' jkunu tafu li fuq is-sit tal-Campus FM tal-Università taħt it-taqsima webcast se ssibu hemmhekk u tistgħu terġgħu tisimgħuh kemm tridu. Minaħa tiegħi Charles Xwiereb nalaqgħunek u l-ġimgħa dieħla nittgħu fuq suġġett ġdid ma' personaġġ ieħor fis-sensiera tneħħilhom kappell.